Merħba l-semija ta' Campus FM. Emmanuel Buttigieċ u Liam Gawċi jilqawkom għall-episodju ieħor ta' Taħdita Klio. Illum magħna għandna lil James Baldacchino. James huwa amministratur ta' Memorja, il-proġett audiovisiv tal-Arkivi Nazzjonali ta' Malta. Huwa gradwa fl-istorja fl-2014 b'teżi fuq Reġimenti Maltin fi żmien l-Ingliżi. U kiteb teżi tal-Masters dwar Malta waqt it-Tieni Gwerra Dinjija. James, grazzi ħafna tal-li qiegħed magħna. U flimkien miegħek jiena u Liam illum ħanitkellmu appuntu fuq memorja. Ma naħseb tajb nibdew bil-mistoqsija appuntu x'inhu dal-proġett memorja.
Mela dan il-proġett beda f'Jannar tal-2017, allura issa nista' ngħidu li huwa għaddej 5 snin. U ngħidu hekk l-arkivi b'dal-proġett ħadet rotta differenti. Ġeralment meta jiġu n-nies l-arkivi riċerkaturi u visitors fuq xi outings biex jaraw l-exhibitions, hemm istess ħaġa jgħidu kemm hemm dokumenti uffiċjali tal-gvern tal-istat. Imma as such l-istorja tal-poplu minnaħa tal-poplu, history from below, m'hemmx. Sewwa dejjem mill-angolu tal-elites ħanejdu hekk. Aħna b'dan il-proġett, dan l-arkiv orali u audiovisiv, bażikament qegħdin imorru fil-komunitajiet, qegħdin niġbru li stejjer dawn in-nies qed ikunu forsi aktar demokratiċi lill-metodoloġija. Allura l-arkivi minn qed ngħidu hekk a passive recipient of documents qed nikrew id-dokumenti aħna. Aħna qegħdin nagħmlu fieldwork, aħna trained fieldworkers, ġifieri ħadna kors tal-public memory tal-istorja orali mmexxi minn Prof. John Kirkhope tal-Dipartiment tal-Istorja fl-Università. Allura, ix-xogħol qed nagħmlu għandu ċerta ngħidu hekk standard akademiku, għandek l-aspetti legali u etiċi ovvjament, għandna l-forms, għandna l-mod kif aħna navviċnaw in-nies, temi fuq xi nirriċerkaw għandna ħafna. Allura kellna ngħidu hekk mhux nagħmlu pigeon holing imma għażilna ftit sakemm nibdew. Imma dan il-proġett fl-aħħar mill-aħħar huwa tal-poplu, huwa tal-pubblika, allura l-pubblika qed imexxina billi jiddeposita l-memorji tiegħu. Ritratti, dokumenti, filmati u fuq l-aħħar 5 snin ġifieri ġibarna eluf ta' affarijiet ġifieri dan il-proġett intlaqa' sew u ħajbqa' għaddej.
Sewa.
Inti kif ġejt involut fih, ġifieri aħna għandna kif smajna li inti gradwajt fl-istorja u nafu wkoll aħna jiena bħala student, Dr. John Kirkhope kien immexxi ħafna fuq l-istorja orali u infatti kellna parti mill-kredits hija li inti tmur tintervista. Nies imma inti mbagħad eventwalment fl-arkivi kif ġejt involut u ejja ngħidu x'huwa r-rwol tiegħek f'dan kollu.
Lejn bażikament ħanejdu hekk dejjem kont interessat fl-istejjer u ovvjament kif ħanejdu history from below. Kellna notik kienu studi tajjeb ħafna bekk nibted dik dak l-interess.
Inti minn fejn inti ġejn?
Jien Mistiġiwi.
Mistiġiwi, ora.
Ejja. U
allora kif għajx Max Nikolas? Daw xaffariet u
kemm il-darba jgħidu li nies dik iva. Hija kif tgħid, abrogazzjoni tal-istorja. Imma kont ħadd dak l-istess stadjonet li qed tgħid int ukoll, Public Memory and Oral History, u kont għamilt l-intervisti wkoll. Kont għamilt fieldwork tiegħi fuq id-dockyard, allura rġejt intervistajt l-nannu wkoll. Imma bażikament kienet ħarġet e public post fuq Facebook, kont applikajt mort tal-interview u tażilt kont qed tilhom li qed nagħmel l-oral history tal-familja, għamilt ir-riċerka tiegħi, kont ħadd dan l-istadjonet ta' Prof. Kirkhope. U midejna ntażilt u bekk jimbdejt fil-pożizzjoni tiegħi ta' amministratur, ġifier very straightforward.
U rwol tiegħek issa. Skużani Manuel.
Leżan zejn inti titħalt mill-ewwel ġifieri għal
dan il-proġett. Eżatt. L-rwol tiegħi bażikament huwa a jack of all trades, ġifieri. Field working, sewa, nagħmel kuntatt ma' n-nies, mmur fuq pre-interview meetings, il-qudiem forsi intervista ovvjament dan mhux daqshekk straightforward, aħna mhux immorru nintervistaw in-nies, nitfgħu recorder hemmhekk, nagħmlu stop u nitilqu hemm. Dan huwa proċess li jdum ġimgħa ġieli anke xhur. Ovvjament we have to break down barriers, jridu nibnu relazzjoni ma' dak li jkun, nagħmlu riċerki tagħna minn qabel, ġifieri aħna qegħdin nkunu ċerti fuq li qed nistaqsu qul fuq lin-nies qed jgħidulna x'mhux l-ewwel darba forsi ikolhom false memories in-nies. Jew dati ħzina, jew forsi jkunu ċerti li kienu post u ma kienux dak il-post, mhux lew darba li ġaw dal-affart u affart komuni. Allura kull field worker jrid ikun mhux ħanejt ċert imma 99% ngħidulek konfidenti fuq il-persuna qed jaffiċina u fuq l-affarijiet li qed jisma' u jew hi. Mela għandna nikkuntatja n-nies nkellimhom nintervistahom fil-fatt għandi żewġ meetings dan ix-xahar. Niddiġitizzaw, niskanjaw kollox, nikkatalogaw, għandna ħafna affarijiet tekniċi mara l-kwinti, jiddu naqsmu l-intervisti, namlu keywords, namlu summaries, ovvjament biex dawn ikunu accessibli għal-ċerkaturi online, un mbagħad ukoll part importanti minn dan il-proġett huwa li aħna qed niddiġitizzaw u niddepożitaw bażikament il-materjal tal-Public Memory Archive li jummexxi minn l-istess Prof. Kirkop. Dawn huma intervisti u materjal li ġabaru u studenti tiegħu sewwa l-intervisti li għamlu n-nies ġew depożitati f'dan l-arkivju audiovisiv ukoll u aħna qed niddiġitizzaw kollox għax allura l-proġett memorja qed jikber minn ġiex naħat. L-affarijiet qed nagħmlu aħna qed ituna n-nies mill-komunità u anke l-affarijiet li tina Prof. Kirkop u huwa maħsub li rigward dan l-angolu ta' Prof. Kirkop ħaj jiġi deposidat madwar 1500 intervista oħra. Plus, qed ngħidu r-ritratti, l-efimera, dokumenti skanjati.
Hemm ħadd li għamiltina wkoll l-istudju.
Fux xi kienet, Manuel?
Kont intervistajt persuna li kien jaħdem man-nafi.
Lustra?
Ma servizzi Ingliżi jipprovdu. Tal-li kien insomma.
Yes, Navy and Army.
Minn ħażabbar kien. Kaj esperienza sabiħa
u koll. U interessanti għax għandek kuntatt ma' n-nies qed tara human factor involut. U dan huwa proġett li sfortunatament aħna bit-teknoloġija nħossi l-anzjan qed fajn naqfil ġemp. Allura qed nerġgħu ntuhom dak il-pjattaforma biex jitkellmu.
Ħattilhom minn ħalli, ekku, u naħseb ħan itkellmu ħafna dwar ir-rwol storiku tagħhom daw u żgur ħan saqsuk ftit iktar fuq dawn l-istejjer imma u kollem l-attuman li għadha kif semmejt u attuman li inti anzjani li bħalna ħadmu fis-soċjetà, bħalna taqgħu lura lis-soċjetà u jisek għal dawk il-ftit momenti li inti qed intervistom li tintaqa' magħhom qabel. Qed terġa' ittihom il-kelma mhijiex dinjità, imma terġa' ittihom l-importanza tagħhom kif kienet u li inti qed tippreserva dik l-importanza. Naħseb jiena hija kważi qed nuża klim ħażin dejjem mhux ġest nobli imma huwa xi ħaġa uman ħafna. Li jinti l-dak li kun terġa tfakru fil-rwol tijaw kemmu importanti u li mandux jintnesa r-rwol tijaw fil-soċjetà. Naħseb toħroġ ħafna dik.
Xin semmejt il-homework jisek li tamlu qabel ma tmur. Kombinatorja għandi quotation ta' Niall Ferguson. Għetmun storiċi li ktar popolari ma' d-dinja li palessa. Ma jitropni xwissina ma' imesċi. U jajtekar, oral history is a recipe for complete misrepresentation because almost no one tells the truth even when they intend to. It's very strong, gush. Some sweeping, ovvjament, provokativa.
Tidher li ma taqbilx miha u
provokativa
posta. Jo vera kif tgħid. It's a misrepresentation għal hija l-fatt li dik il-quote ġifier in Niall Ferguson ma tantx ġobni kif jiktab qas il-land tiegħu imma għalhekk huwa importanti wan il-fjurak, il-pre-interview meetings u apparti minn hekk jekk noqogħdu narblu kollox aqqas l-istatistiċi ma nistgħu nieħdu 100% fact aqqas il-records li għandna tal-gvern tal-politikanti tanalizza kollox inti ovvjament jien ma mhux intervista kull persuna li nkellem jekk intervistajt 100 naħseb kellem tal-inqas 250 sewwa. U mistoqsija ma tamlilhomx darba l-innies, tamlilhom tliet darbiet, tara fejn qegħdin forsi jiżvijaw, tara fejn qegħdin forsi jaħbu l-verità. Mort fuq persun, mort fuq insomma, mort id-dar tiegħu biex inkellmu u niftakar tħalt u mellow kien hemm il-warning signs għax b'dan bażikament kellu ktieb, ma rridx nagħmel reklam, imma kellu ktieb hemm miktub minn naħseb skolar Malti fuq il-Maltin. U kienet jħu noti U jienet dan not etiħu kif tejder going to muddle his thoughts.
Of course.
Għalek allura forsi he's going to take on new memories. Il-problemi li memories fluid. Sawa, ija aktar kif naqbad ngħid, memories formed by the present, not by the past. Il-passat huwa il-pedament imma il-layers li ħannetfa' fuq il-memorja jiġu. Deċizibil blatti tal-prezent u l-affat li ġra wara l-passat. Għalek forsi Niall Ferguson, Prof. Ferguson jitli it's a misrepresentation, imma l-istorja orali u għal-unika mod kif aħna nistgħu nagħtu. Wan forsi kif qed tint umanità, imma apparti minn hekk u mod kif aħna nistgħu nimlew dawk il-fili fl-istorja. Sew eżempju, tħaresni ħafna kotba li nkidbu fuq it-tieni gwerra dinija. Dejjem l-istess ħaġa, jew il-konvojs, jew l-ajruplani, jew l-artilleri, u mbagħad Alla jbierek il-kapitolazzjoni tal-Italja f'Settembru ta' 1943. L-affarijiet li ħarġu aħna.
Ir-rwol ta' sottomarini.
U l-rwol ta' sottomarini, kwalma aħna it's a very colonial narrative. Dejjem il-militar li ovvjament tmur hand in hand ma' l-istorja ta' Malta tal-hija fortizza. Imma anka s-saqsini s-eżempju, tiftakar meta smajt l-ewwel sirena, tiftakar meta smajt bid-dikrazzjoni ta' gwerra ta' Mussolini, tal-inqas nofshom jiftakru fejn kienu ir-rieħa li xammew fit-triq il-biża li kellhom in-nies f'għajnejhom, il-black market, il-mart, il-kaos tal-bombi. Dawn huma affarijiet li ma ġibhomx jistax mid-dokumenti, iġibhom mill-memorja tan-nies, ovvjament, kif qed titqabel u tanalizza, ma dak huwa l-overriding factor.
Din hija interessant ħafna li għadek kif semmejt, jiġifieri aħna qegħdin nieħdu l-eżempju tal-gwerra. Jiġifieri inti tara ċara li fin-narattiva li hemm ippubblikata fl-akkademja il-narrativa tal-gwerra hija mhux totalment differenti, ma differenti ħafna minn dak li jgħidu n-nies ta' triq. Allura aħna kif nistgħu nqarbu lejn il-lik? Jew inkella aħna qatt ma ħankunu nafu għall-verità?
Ifhem, il-verità diġa hija kelma kera, it's very subjective ukoll.
Jiena għax ħantik eżempju naqas Trump, ġifieri u ħan nitlaq mill-gwerra u mullura. Meta aħna din nitkellmu dwar Giulio Cesri, m'għandniex biżejjed informazzjoni għal folja u kellu kien hemm ħafna li kitbu fuq u bħal ċiċerun li kiteb dwaru. Jekk aħna ħanaslu lejn is-seklu 18 għandek erbadjari l-emmula un bat għandek id-dokumentazzjoni uffiċjali kif semmejta inti tal-gvern. Jekk ħanaslu għat-tieni gwerra dinija, id-dettalji li għandna huma kważi iżejjed, hemm ħafna.
Jelbuk.
Ija, jelbuk, kważi laqqas taf minn fejħa tibda, allura la għandna daqshekk. Dan il-proġett memorja, xħajġib lejn il-mejda, xħajġib lejn l-istoriografija, inti fl-opinjoni tiegħek, intendi?
Ifhem, fl-istoriografija jien bil-metodoloġi aħna li qed nagħmlu ħankun qegħdin ngħinu aktar storiċi.
Ma tkunx qed ittellifhom lill-istoriċi jiġifieri.
Anzi, rigward ċerti suġġetti, eżempju t-tieni gwerra dinjija jew affarijiet post ħanejdu hekk 1930s jew 1920s għax aħna l-memorja semmek ħadd wassek
aħna. Hemm hekk m'hekk.
Ċerti anzjani u ma nkellmux il-kulħadd għax kif qed il-memorja bli tkun folti u ċerti affarijiet oħra, imma oral history jiena kontroversjali anka ma tantx kienet ħanejdu hekk ma tantx kien dan biex tiġi aċċettata minn storiċi ngħidu l-aħħar forsi kien hemm strides l-aħħar 40 sena kien hemm Alessandro Portelli wieħed mill-oħra historians kbar fir-reġjun u anke l-Amerika li vera ħadem għal din il-metodoloġija imma forsi n-nies iħarsu lejn l-istorja li bħala too much is not a good thing. So għalhekk tidħol structural analysis, rridu nanalizzaw kollox skont li min tkellem, rridu noqgħdu attenti għal intonation, pitch, body language, trauma. Sewwa kellna ċerti niftakar kien hemm ċerti nies li bkew meta qed inkellimhom għax kienu ilhom biex forsi ħassew li kellhom illużjoni li dawn l-istejjer, ma setgħux jitkellmu fuqhom. Sewwa allura forsi jkun hemm overexposure vera. You have to detach yourself from the subject, li u subject ħajtik il-record. Imma, għalek forsi l-istorċi ħarsu lejn l-istorra li bħala a faulty methodology, għax il-enidwek il-file, il-record, can create and forget memories at a whim. Sawa, imma, dak l-unika mod sorry, kif aħna nistgħu nibnu l-passat jew ngħinu biex nibnu l-passat mill-art il fuq.
Biss fil-verità l-ebda source muwa.
Eżatt 100%.
Għalhekk hekk, kienet ħad tkun il-konklużjoni tiegħi tal-argument, jiġifieri.
It-taħriġ tagħna anke fid-degree huwa li titgħallem tibda tarbel u tifhem aħna fina u li jibżemħedna ħafna fuq ir-records tal-Inkwiżizzjoni. Li jqarbu daqsxejn lej forma ta' storja orali fis-sens li naqraw dak li n-nies kienu qed jgħidu quddiem il-mħallef jew l-Inkwiżitur u xi ħadd qed jiktiba. Speċi inti tal-modi. Biss ovvjament, ma tistax taqbad u tgħid mela li qed jgħid dal-bniedem inna li
b'Vanġelu.
Qed tela fuq xkupa u beda jtiru tbidel in-nies f'annimali seħħ neċessarjament. Ovvjament hemm xi ħaġa li tittifhem hemmhekk f'dak jingħad imma. Mekki għal-kapacita mbat li tarbel u tifem u tanaliz dadak jandak u d-dibek. Distess għal-dawn, xek.
Naħseb jena sempliciment anka trittara dawn in-nies eżempju kif affettwatom il-propaganda koloniali, kif affettwatom il-propaganda li kienu jisimaw. Ġifiri għax da l-aħħar eżempju tiħu sempliciment issa mill-gwerra fl-Ukraina. Għandek il-kontinent Russu għax jiena hekk ngħidha li dan ħafna ngħidu għandhom storja differenti minn dik li qegħdin jaraw l-Ukreni.
Il-verità tagħhom.
Il-verità
dik għalhekk jgħidlek.
Kemm tidher li inti veru on the ball meta naslu għal xi ħaġa oral, eżatt dak huwa l-klim eżatt li rrid ngħid jiena. Issa meta nibdew naraw dawn l-affarijiet kważi qed turina kważi xi xjenza qed intużaw biex tagħmlu dan ix-xogħol li huwa tant siwi, imma l-element huma żgur ħajkun qiegħed hemmhekk. X'inhu huma ejja ngħidu l-istejjer jew l-intervisti favoriti tiegħek? It-tina xi tnejn jew tlieta.
Ara, niftakar kien hemm ħana ġi naqbad fuq il-gwerra ram. Għax b'komrazzjon dik kienu t-tema li tawni li bdejt bija.
Li bdejt bija.
Imma niftakar li naħseb late 2017 jew is-sajf ta' 2017 ġifi kważi 5 snin ilu, niftakar kien ħareġ ktieb. Mort ta' teenager at war minn għalija ta' Morris Mifsud Bonnici kontra tu ħanut lokali, u niftakar kont vera fortunata għax kellu l-mobile number tiegħu fih. Wara xi ġimgħat ma' fini kontra tiegħek fl-aħħar qabadni. U qedlu bil-proġett tagħna daqqa li huwa noqgħod in-naxxar bażikament ejja għandi niġi waqt ix-xogħol qed nistaqsi aħna ovvjament dal-persuna sejt naf li kien poeta kien jikteb u jippubblika kien qoli fiċ-ċivil kien chairman tat-Telemalta tal-Lene Malta wkoll. He was a very well read man ġifieri, nfak mod bil-mistoqsijiet, bil-skeleton questionnaire, u aħna ovvjament nadattaw il-mistoqsijiet
tagħna,
eżatt, l-esperjenzi tiegħu jekk kienx rifuġġjat, jekk laqgħux rifuġġjati. U niftakar qed nistaqsih u bil-mod il-mod tidħol il-mara u jew tmur tfittex fil-buro, jew fuq il-mejda, tħares lura u titbissem u ġili taqbes naqra hi. U qed dejjem li kien naqra forsi mhux irrabjat urtat li kif tgħid xi stealing his thunder u xu kien fuq il-pjattaforma. U ħarġet kwart wara ġiet daħlet u jien qegħdin jista' titkellem. U ħallejni hemmhekk u niftakar mod il-ġimgħa ta' wara eġġed bqajt nistaqsih lil Morris u reġed daħlet hi u ftakret ismi jiġifieri. U mbagħad ħafna minn dan mhux ħafna minn dan naħseb kollha ngħid għalija laqgħuni sew kważi tiġi wieħed minn tal-familja jekk tkellem dum tkellmu ħafna. U niftakar fit-tieni ġimgħa. Fit-tieni meeting niftakar reġed daħlet u bdiet titkellem aktar. Sakemm dan meta jdawwar għajnejh u niftakar semmitlu xaġa fuq ir-rifuġjati u din daret qalet ommi kienet rifuġjata, ma mhux hawn Malta, ġiet minn Smirna. F'1922-23 jundak il-ħin waħda lura ksaħ qed tella vera ġiet qatt jiem ovvjament ma kontx hawnhekk, jien ftit snin wara twilet fit-28, jiġri xi 5 snin wara. Imma għax kumrazzjoni hemmhekk intilqat ma dak li ġi raġel tagħha kienet kwarantina. U din fl-intervista għaltilna l-istejjer li kien tgħidha l-omma. Ovvjament aħna ma nistax inkunu fattwali 100% fuq l-istejjer dun qogħdu, imma għandna 5 minuti tgħid fuq il-massakri li middera ommarat li kienu mwetqin mid-toro kwan kam il-Grigi, il-nirin li ħakem il-port u l-belt, u dan don stejl kitab fuq għamir nistħemingu ju kol.
Muxek, muxek,
għondi kijet smirna.
Għondi kijet smirna.
Dak 22-23 minna li, u bazzikament dinġit evakuata fuq battleship Ingliż, ta' Royal Navy, u bat kienu ġew Malta, maċi mammijiet ta' nies. U apparti minn hekk, intervistajt il-dawn it-tnejn il-Morris Missud Bonici u l-Lulu Missud Bonici. Bażek, u inkredibbli ħaġa li ma kitibx fil-ktieb u Morris u li kien imur minn għalija Umberto I, il-belt li kienet l-iskola tat-Taljani. U kien ikkantaw l-innu faxxist ukoll din ma jgħidix fil-ktieb tiegħu, allura skoprejna ħaġa ġdida. Apparti minn hekk intervistajthom u tawni xi jox 10 ritratti għax ikom l-azzjon kien trifuġjata. Mela minn taslima ħallija, mbagħad ħad dingli u mbagħad mar dingli cliffs. U kien iqogħdu ġo qerien u kien hemm xi tliet familji oħra minn taslima. U tgħidhom naħa qittina l-ismijiet, qittina l-kunjomijiet, u jien darba kont għaddejjem hekk il-ħadd ilu snin ta' ġvieri u mort infittex dan l-awr sibtu. Illum huwa tal-privat ġvieri naffej qiegħed imma ma dħalx hemm ġew.
Tinkwetax inti tagħmilha f'isem il-memorja jkollok tidħol jekk hemm bżonn.
U dawn tagħna mijiet ta' ritratti tagħna. Le, ta' un aktar minn 1000 ritratti, ġviri għetan skopit għandu minn ritratti. Għen amateur photographer. Għamil t-sicċur immur kull ġiman u għadħdajon fil-ċina najdur mis-mu da' ritratt minn ħadu, fl-imsena, għaliex u dem nikbu fuq wara, għallur jek kena għan il-ritratt, skena neħdar b'tej minn wara minn qoddim biex nifaċilitaw katalogar, ta' un 38 filmat u kolleġi li talajna fuq Facebook, imma l-qoddim għan nikkatalogaw kollox, un talaw dal-filmati u koll. Sfortunatament, Morris mit Settembru l-għadda, ma l-istoria tiegħu qiegħda magħna. Tiegħu tal-mara tiegħu tal-ulu u anke tal-familja tiegħu. Allura għandna a snapshot in social history hawnhekk, għandna picnics fis-60s, għandna mass meetings fis-70s taż-żewġ partit anke għawdex ġifieri, il-mod kif in-nies kienu jibsu fin qatt il-ħin tagħhom kif kien imorru l-baħar.
Intervista li tiġi once in a lifetime di.
Ejwa, ejwa, u din bċekka ġifir, għax jien n-certa ċrajt dal-ktib.
ċrajt dal-ktib, mela. Serendipity, right?
Eżatt, eżatt.
Xi oħra hekk qabel qed naslu lej l-aħħar, xi memorja oħra, xi ħaġa semmejt nies li jikbu waqt 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 l-intervista.
Eżatt, aħna ara nies li bkew waqt intervisti kelli tnejn, it-tnejn insertaw kienu ġiel u ovvjament insetaw jitkellmu fuq it-tieni gwerra dinjija. Kien hemm persuna oħra kien beka waqt li kien qed jitkellem fuq u kien Ingliż, qosom għadu Ingliż. Imma kien qed jitkellem fuq is-sebgħinijiet dan kien fis-servizz Ingliżi, allura tkellem fuq kif kienu l-Ingliżi kienu sfurzati jitlqu l-ewwel darba fis-72. Mbagħad kienu ġew lura għamlu Defense Treaty, ġew telqu għall-aħħar darba fis-79. Qed insemmi biex ma naqbadx mal-gwerra u dan bażikament jitkellem fuq kif kellu jitlaq lil sħabu lill-familja tal-mara għax kienet Maltija kien iżewweġ Maltija, kellu tfal nofshom Maltin u ma telqu l-iskola. Bażikament telqu n-nies li kienu jgħinuhom, ġifieri in-nannies, il-mechanics, il-housekeepers għax hawnhekk maġġoranza tal-Ingliż kienu on holiday. Klima tajba, il-baħar kull imkien. Setaw jaffordjaw il-support.
Aħjar minn Northern Ireland.
Le, ħafna ħjar. Imma f'ċerti temi din it-trauma toħroġ, ovvjament, għandek unitu tread lightly. Ovvjament, l-individu għan għantuħ il-faċilità li jakkiriti. Waqqaf l-interview ġeneralment anka jibku fil-pre-interview meetings. Għan jidur miktrit. Forse man semmux dawn l-affar jgħidu le, dawn irridu netkelmu fuqhom, dan huwa l-mod tiegħi kif jien. Apparti naqsam l-istorja tiegħi hija vera katartik għalihom li jkun irridu noħdu dik il-balla minn fuq l-istonku.
Mhux.
Interessant istra. Mostarna biex naħlu James, forsi punt żgħir tal-aħħar. Fejn tidħol etika, fejn tidħol data protection, kif jaffettwa dat tip ta' xogħol?
Mela, ovvjament hemm standards legali u etiċi, dan kif qed lew dan mhux ovvjament dan mhux ġurnalizmu huwa storja oral, allura aħna wan nindumu nitkellmu man-nies. Nibnu relazzjoni magħhom u apparti minn hekk għandna l-formuli legali wkoll għandna erba', għandna donation declaration form, clearance and copyright form, bażikament kull intervista u kull ħaġa tiġi depositata fil-proġett tiġi tal-arkivi nazzjonali hemm min jiddeposita l-affart oriġinali, min jiddeposita l-kopji. Ġeneralment aħna meta nkellmu n-nies qishom jimdunaw li għandhom xi ħaġa speċjali, ħaġa sinifikanti. Ħajja personal tagħhom u jkun iridu jittuha l-itfal tagħhom, jew n-neputijiet tagħhom u naċċettaw digital copies. Imma ġeneralment in-nies ituna l-go ahead li nistgħu nikkatalogaw u ntalgħhom online li kellna forsi tnejn jew tlieta li għamlu restrictions, aħna l-nies intuhom iċ-ċans li għamlu restrictions up to 25 years. Ċe forsi ċerti affarijiet kontroversjali u jsemmu xi nies li mhumiex konvinti fuqhom sew fuq ir-reazzjoni tagħhom. Nroddulhom kopja ta' kollox, kopja tal-formuli wkoll. Allura l-etika importantissima dal-proġett għax kif qed qabel ħana qed nafhmu ma' human factor sewwa, ma' individu mhux ma' records un problema ħarsu xalhom bħala records dawn. Allura ħana kif tgħid they're covered.
James, fuq dik in-nota l-ewwel nies nirringrazzjawk u nħeġġu lin-nies li jidħlu fuq is-sit tagħkom memoria.com biex ikunu jsibu ħafna iktar dettalji kif ukoll ikun hemm kif ikun jistgħu anke jikkuntattjawkom. James, ma tantx ngħidha di imma għandek ġob sabiħ ħafna. Kważi soltu ngħid li jiena jħassuni tal-ħobbi, imma jidher li inti hemmhekk qiegħed. James, grazzi ħafna tal-għajdu l-istedina u nirringrazzjawk tal-li kont magħna, jiena li hemm Gawċi f'isem Emmanuel Buttigieġ, inselmulkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.